Қалампырдың кепрамыз. Украина президенті Владимир Зеленский, Түркия президенті Раджеп Тойип Эрдоган ва БМТ бош котыбы Антония Гутерришке Украина донына экспорт қылыш бойынша келішуге ерішіштеге сай харекетлері үшін минадорлик білдірді. Зеленский өзінің Фейсбукдаги сахифасыда кеча 22 июл күні Истанбулда имзоланган Украина портларыдан дон ва озық-оқат мақсулатларыны хавсыз ташыш бойынша ташаббуслар номли худжат билан боғлиқ видео мурожиатни жойлаштирган. Bugun davlatimiz va butun sivilizatsiyalashgan dunyo muhim kelishuvga erishdi. Ukraina portlarini blokdan chiqarish va Ukraina qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini tiklash imkonini beruvchi kelishuvlar bor degan Zelenskiy. Uning so'zlariga ko'ra, xususan o'tgan yilgi g'allaning qariyb 20 million tonnasi eksportga yo'naltiriladi. Yangi hosil hozirda yig'ib olinayotgan hosilni ham sotish mumkin. Prezident Ukrainaning dengiz orqali eksportini qayta yo'lga qo'yish uchun ko'plab rahbarlar bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilganiga e'tibor qaratgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.